Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw naming tagasubaybay ng Samutsari. Ito po si Ate Jo na nag-aanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa maulan at mahangin na hapon na ito. Paiba-iba nga dito ang ating panahon. Kahapon ay napakaganda ng panahon. Ngayon naman ay napakahangin at medyo maulan. But kahit na po ganyan ang panahon, nandito pa rin po kami ni Kuya Cesar at wala po si Tita Verge at doon sa Motowi Island, meron silang parang tree planting ata yun. And si Maray Trini naman ay nasa Pilipinas na, babalik po siya after a month. At sa linggo naman ay, sa susunod na linggo ay wala naman si Tita Verge at pupunta naman ng Pilipinas. Siyempre, pag po ganyan ay nandito naman ang kaming dalawa ni Kuya Cesar na magdudulot sa inyo ng aliw. At siyempre, hindi kami pwede mag-absent kasi ang mother hen ay absent, ay wala. You know? So, kumusta na Kuya Cesar?
Mabuting-mabuti Ate Jo at binabati natin lahat ng ating mga kababayan na nakatune in dito sa ating programang Samutsari. At sana po ay may bigyan po ninyo ang aming program ngayon sa araw na ito. Although dalawa lang kami ng ni Ate Jo, pinapakamusta at binabati rin po kayo ni Manang Trini at ni Tita Verge siyempre. I hope they're listening right now. Kahit na itong hindi magandang panahon dito sa Auckland, sana mag-ingat po tayo dahil sobrang dilas ng kalsada ngayon. Palapit na rin po tayong papunta sa spring. Kaya hopefully by next month. Ilang araw na lang Ate Jo?
Mga araw na lang. Nakikita ko na nga yung mga daffodils nagbo-bloom na. At saka ngayon mapapansin mo pag springtime kasi nga favorable yung climate, yung tema ng panahon, yung mga yung damo talaga namang imbang lumalaki. Tingnan mo Kuya Cesar, pag springtime na ganyan, mag-lawn mowing ka, dalawang linggo lang, malago na naman yung mga damo. Oo. Tulad ng nabanggit ko kanina Kuya Cesar, si Tita Verge at saka si Ate Lisa ay nasa Motowi Island kasi
ano yung Motowi?
May tree planting ang
ngayon ko lang napakinggan.
Oo, tree planting day ngayon, August 27. Ito po ay atin ng Rotary Club of New Lynn, District 9910. Kaya hindi ko alam kung nandun pa rin sila, pero sabi niya, ano yung 1600, Kuya Cesar? 1600 minus 12 is 4 o'clock.
Yeah,
diba?
4 o'clock. Kanina so, nagumpisa na yan.
Oo, hindi. Pa-arrival na sila. Tapos na, papunta na sila sa Pier 4. Arriving in Oakland.
Wow, exciting, ah.
Oo, exciting nga. Although kaninang maga, hindi naman umulan, pero medyo makulimlim pa rin. Ngayon lang naman talaga pumick up ang panahon na talagang malamig, mahangin.
Pasumpong-sumpong.
Oo, pasumpong-sumpong.
Parang galing ng tao yan,
ha? Oo. May sasabihin ka yata ko, Cesar, yung mga February born, may ganyan, di ba?
May kakilala akong February.
Mag-ingat ka.
Yan. Alam po ninyo, dito sa Auckland ngayon, kahit na ganitong muulan, marami pa rin pong mga activity sa mga tao rito. Lalo ng ating mga kababayan, siyempre kaninang maga, yung mga Pilipino galing po sa simbahan, hindi mawawala yan. Yun lang isang kwan, kasi last time, kami yung choir na nakatoka dun sa Balmoral, yung Good Shepherds, kumanta po dun yung Cornerstone singing group na kasama po yung itong kasama po ako doon at napansin ko dumadami na rin ang mga Pilipino rito sa Auckland. Then ang isang dati-dati kasi nasanay na yung mga tao na pagkatapos ng misa, eh meron tayong mga tindahan doon.
Oo, sa likod ng simbahan, oo. Ano? Na makakabili kayo ng pagkakarami-raming mga Philippine foods doon. Tulad ng, hindi ka bumili ko yung CSR.
Nang ano?
Nang lumpia. Spring roll.
Oh, nako. Mm-hmm. Ang sasarap ng mga pagkain doon. Kaya kayo mga kababayan, kung hindi pa kayo napunta sa Balmoral, eh doon yung makikita yung mga namimiss nating mga pagkain. Pagkain Pilipino. Kagaya ng mga kwan, yung pinakbet.
Oo, pinakbet.
Ano yan?
Bistig,
oo.
Menudo, apritada.
Menudo, apritada, ang daming mm-hmm. pagkain yun. No? Tapos may mga puto, mm-hmm. may ginuguan.
Oo.
Ang napansin ko lang doon natin, Joe, dati-dati ang dami-dami nagtitinda. Eh ngayon, dalawa na lang ata.
Oh,
oo.
Bakit dalawa na lang?
Hindi nga kasi ata, may mga, alam mo naman, may mga permit ngayon. So, oh, yeah. Yung mga ibang nagtitinda doon, in the process pa lang yung papers nila. So,
oh, okay.
Sigurado babalik pa rin yun.
Oh, siyempre. Oo.
Yan.
Alright.
Okay. Ang sponsor natin ngayon.
Ang programang natin ito ay atin sa ating mga masugid na tagapagtaguyod. Ating po mga sponsors, ang Planet Earth Travel, JMN Foods and Butchery Limited, Wheels on West, New Zealand Home Loans Messi, Western Union at marami pang iba. Siyempre, nagpapasalamat po ang Samutsari Philippine Cultural Radio Program sa inyong pong masugid na pagtangkilik at pagtaguyod. Kung wala po kayo sa ang inyong tulong, ay wala po rin kami rito ni Kuya Cesar at ang aming mga ibang kasamahan.
Nagpapasalamat po ang Samutsari sa patuloy na pagtangkilik ng ating programa. Ito ang programang Pilipino dito sa Auckland. Ito po ang Samutsari. Ang number po natin din sa studio ay 815-8100. Dalawa lang po kami ni Ate Jo ngayon, kaya nga kung gusto po niyong tumawag, libre po ang ating linya. Kaso nga lang, medyo matagal na akong hindi na nag-ooperate dito, kaya kung sakaling nagkaroon ng problema, pasensya na lang po. Pero pipilit nating makukuha po ang inyong mga tawag. So bago tayo pumunta sa another portion ng ating programa, ay gusto ko po kayong bigyan ng isang magandang musika na galing po kay Darren Spanto, ito po yung A1 para po sa inyong lahat. Sana po ay maibigan niyo.
Tuwing na pag naaalala kay nangingiti ako, may kaba dito sa puso ko, bakit ba ganito? Palagi ka sa isip ko at di ka na makalimutan. Patuloy na laging ikaw na papanalo.
gandang awitin niya ni Darren Spanto. Inandog po natin sa lahat ng nakikinig dito sa Samotsari dito sa 104.6 Planet FM. Bakit ba naman kasi kuminsan may pag may iniisip tayo, hindi tayo na makatulog? Ano bang dahilan? But minsan nga, kung ang taong sobrang nagmamahal, nagkakaroon ng epekto. Ang epekto nun ay hindi makatulog, hindi makakain, at para bang yung lagi mong inaabangan kung tatawag siya o hindi, or ano.
Tanungin mo ako, Kuya Seth.
Ewan ko. Okay, Ate Jo, ikaw naman, experience mo pag na-in-love ka?
Pag na-in-love ka, hindi para sa akin, ha? Kuya Cesar, hindi ko nakakalimutan ng pagkain.
Wow, iba ka naman, ha?
Oh, siyempre naman. Bakit ko kakalimutan yun, ano? Kumisan nga, totoo yung sinabi mo, hindi ka makatulog. Kasi nga, yung iniisip mo, kung ano yung inaiisip mo na paggising ka, na nare-retain yun sa subconscious mo. So in the process of you sleeping, nandun pa rin yun. Kaya hindi nawawala yun, kaya hindi ka nakakatulog. Kaya halimbawa ikaw ay nanood ng horror films. Kaya ako ayoko na nanood na nakakatakot, Kuya Cesar, kasi hindi ako makatulog, baka mapanaginipan ko yung hindi maganda, no, yung nakakatakot.
Na-store sa iyo yung utak, yung napanood mo.
Na-store dun sa subconscious level ng brain mo, kaya hindi ka makatulog. Kaya before na matulog ka, yung mga pleasant things kailangan ang dapat mo isipin.
Yun. Dapat yung mga masasaya.
Oo. Kalimutan na yung hindi masaya.
Oo. Kalimutan natin yung hindi yung masasaya, kasi yun ang kumbisan, yun ang makakaba.
That's right.
Sabi nga nila.
Oo.
Gusto nating pasalamatan si Ate Lolit. Tumawag siya yung first caller natin. Ate Lolit, salamat sa tawag ninyo at lagi kayo nakasubaybay dito sa amin, dito sa ating programa. At mamaya po ay kukunin namin yung number po ninyo para may bigay ko yung number po ni Tita Birds.
Alright. So, Queen Cesar, sa mga ano po natin...
Matawag ka, Ate Jo.
Oo, may tawag ako.
Busy. Okay, kunin mo muna yung tawag mo, Ate Jo. At abang...
Bigay mo muna yung ano, ha?
Medyo maingay yung telepon mo.
Oo.
Okay, kagaya nung sinabi po namin dito, dalaw lang po kami ni Ate Jo. Yung mga gustong bumati or merong gustong ibigay sa ating mga nakikinig, ay tumawag lang po kayo dito sa ating number, 815-8100. Binabati ko rin sila... Tita Jane, na lagi pong nakikinig dito sa ating programa, at sige, Mr. po. Sana po ay patuloy pa rin kayo nakikinig sa amin dito sa Samotsari. Ito lang po ating programa na isang beses lang yung napapakinggan dito sa Auckland. Kaya, siyempre, landog po namin dito sa inyo ay ang mga magagandang awit at na mga balita. So, lagi sana po kayong dyan nakasubaybay sa amin. Sino yung tumawag sa iyo, Ate Jo?
Si Rob.
My love.
Robert, my love, tumawag.
Okay, pumunta po tayo sa ating mga sponsor, kagaya po ng ating Philippines Travel. Meron po tayong mga special dito. Ito po yung Planet Earth Travel Special 2. Kung balak po ninyong pumunta sa Pilipinas, meron po tayong Cathay Pacific Asia Special Pair to Manila, Cebu, Clark Field Return from 899 or 899 New Zealand dollars, cheap airfare from Auckland to Manila, Cebu or Clark Field, Philippines. Ang sales end po nito ay sa October 4, 2017. Departures on the 25 of July 2017 to 30 of November 2017 and 16 of January 31st of March 2018. Ang routing Auckland via Auckland via Hong Kong to Manila, Cebu or Clarkfield and vice versa. Return economy class airfare valid for 3 months, inclusive of fuel taxes, applicable departure airport taxes. Pricing is subject to availability. Very limited seats po ito. Special conditions apply, inclusive of minimal travel agent bookings, service fees. meals, entertainment, 30 kilos check-in baggage, 7 kilos hand carry. The ticketing within 2 days or confirmation regardless of travel dates. Penalties, no date of changes. No date changes permitted at all time, valid only on flights and dates as ticketed. Ang refund prior to departure, non-refundable po. Refund after departure, non-refundable. Stopover, not permitted. Accompanied child, 2 years to 11 years old, is 75% of the adult fare. Kaya kung gusto po ninyong mag-inquire, pwede po ninyong tawagan ang ating Planet Air Travel sa phone number Customer Care Service 0800-1111-1131. Iniulit po natin 0800-1111-1131. Email reservations at planettravel.co.nz.
Okay, at ito naman po ang pangalawang Planet Earth Travel Special. Manila return from 885 on Qantas cheap airfare to Manila, Philippines. Weekend surcharge of 25 New Zealand dollars applies. Departing Auckland, Wellington or Christchurch, return from $885. Departing from Queenstown, return from $975. Sales until further notice. Please make an inquiry for dates from mid-2018 onwards as they cannot book them at this stage until availability opens up. So, travel period po nito from the 1st of August 2017 to the 30th of November 2017. And from 16th of January 2017 to 30 of November 2018. Return economy class airfare valid for 12 months inclusive of booking fees, fuel taxes, applicable airport departure taxes, and of course special conditions applies. Seats subject to availability, particularly on school holidays, meals, entertainment, and 30 kilos check-in baggage plus 7 kilos hand carry. Ticketing within 72 hours of booking and changes, there is a fee of $200. And this is subject to seat availability on the same booking class before or after departure. Cancellation, $500. Fee applies, and cancellation after departure, the refund, if any, will be the difference of the fare paid and applicable for the journey completed, less 500 New Zealand dollars. Pag hindi po kayo dumating, no show, no refund. Stopover is permitted in each direction at 100 New Zealand dollars. Ang child fare po ay accompanied child 2 to 11, 75% of applicable adult fare plus taxes. Unaccompanied children are charged 100% of applicable adult fare. Infant under 2 years old not occupying a seat, 10% of the adult fare. If occupying a seat, 75% of applicable adult fare. So, ang mga seats po ay limited available in April 2018. So, tawagan lang po ang Planet Air Travel sa kanilang customer care service for number 0800-111-1131 or email at reservations at planettravel.co.nz.
Yan po. At mapapansin po ninyo, napakamura nitong pamasahin ngayon, no? Kagaya ng Cathay Pacific, 899 lang po. Samantalain po natin itong mga promo na ito at ma-avail po natin yung low price.
Mm-mm.
Yan. Mamaya po ay ibibigay po sa inyo ni Ate Jo ang acting local news at sana po ay makapasok po ang ating bullet reporter. Sino kayang bullet reporter natin sa araw na ito?
Si Jelan.
Jelan. Okay, Jelan. Don't forget, the number is here is 815-8100. At sana rin po wala pa tayong masyadong Pilipinos ngayon dahil nga po umuulan.
Si Jella pala, hindi Jelan. Jella.
Jella, wow.
Ganda ng pangalan, ano?
Sana makapasok si Jella para mapakinggan natin yung report
Kuya
niya.
Kuya Cesar, sana makapasok din si Kuya June.
Yan, oo.
Matagal ko na hindi naririnig ang boses ni Kuya June.
Yan nga.
Mm-hmm.
Sana, ang ganda-ganda ng boses ni Kuya June. Kaya mamaya, sana makapasok siya. Okay. bigay tayo muna ng isang magandang awitin ulit, no? Kasi umuulan po rito, gusto po namin kayong andugan ng isang awit na para sa mga umuulan. Ito po yung awitin ni Laika Gairanod, Basang-basa sa Ulan, para sa inyong lahat.
See you.
narito na po ang ating local news. Alam po ninyo ay dito sa Oakland, siyempre marami na tayong mga Pilipino ngayon at marami sa ating mga Pilipino ay may mga kanya-kanya mga businesses, may mga tulad ni Ate Edith, meron siyang Planet Air Travel, yung travel business. Tsaka yung mga iba pang ating mga kababayan, meron siyempre kanya-kanya mga business. Itong pong ating mga local news po natin ngayon ay napapatuon sa pagbubukas ng mga businesses na tuwing Easter Sunday ata ito. Kuya Cesar, yan ay ang news natin para sa Easter.
Okay, mga kabayan, ito po yung ating local news na papatuon po sa Easter Beto. Oakland Council has rejected the proposal to allow stores to stay open on Easter Sunday. A new law passed by Parliament last year allowed local councils to decide whether to permit shops, whether their districts to open on the public holiday. Yesterday morning, Oakland councilors voted 20-1 to keep the status quo, with only Oracus Desley Simpson's backing a change. Oakland Mayor Phil Gobb said each of the few days all workers were allowed to take off were special. If it is Easter Sunday, now that becomes commercialized, the next step will be Good Friday, because the same arguments apply. Maybe Christmas Day and even conceivable Anzac Day, he said. First Union said the council's decision was a victory for retail workers. About a third of councils around the country have introduced policies allowing retailers to open on Easter Sunday.
Mm-hmm.
Yan po.
At ito naman po ang pangalawa na ating community news. Expressways to get 110 kilometers per hour limit. Government plans higher speed restriction on some roads this year. Motorists will soon be able to travel up to 110 kilometers per hour on some of New Zealand's key expressways. Associate Transport Minister Tim McIndoe said higher speed limits would initially be rolled out to the Tauranga Eastern Link and ports and parts of the Waikato Expressway. Roads under construction, including the Kapiti Expressway and the southern section of the Christchurch Motorway, would be considered in future. The new speed limit would be in effect by the end of the year on roads that met the criteria. McIndoe said the government was focused on making roads safer and cutting travel times. With our initial 7 roads of national significance, with enhanced safety features either complete or under construction, we can begin rolling out faster speed limits in certain areas, he said. This will allow New Zealanders to get to where they need to be faster. The 110 kilometers per hour speed limit would only apply to roads built to a standard where the higher limit was safe and appropriate, he said. Fast tracks, ito po, Waikato Expressway, Long Swamp, Rangiriri, Huntly, Hamilton, Cambridge, Ohinawai, Ngarua, Wahia, Terapa, Pukeno to Hampton Downs, Tauranga, Easter Link, Upper Harbour Motorway, Northern Motorway, Johnston Hill, Tunnels to Lonely Track Road, Southern Motorway, Bombay to Takanini, Kapiti Expressway, Mackays to Peka Peka. This includes having at least 2 lanes in each direction, a median barrier, no significant curbs, and no direct access to neighboring properties. Ayan po ang ating local news na hatid naman sa atin ng Planet Earth Travel.
Yan. Okay. Papunta po tayo sa ating Wilson West na ibibigay po sa atin ni Ate Jo.
Okay, sa mga kababayan po natin na gustong bumili ng sasakyan, saan ka pa pupunta? Of course, sa Wilson West na. Good quality, no or low deposit. Great service, easy finance, overseas license, work permit, bad credit, walang problema. Wheels on Wheels can help. Can find the car you want in Oakland, wala rin problema. Wheels on Wheels can order the car you need straight from Japan. For any inquiries, please contact Dante Salvador on his mobile at 021-349-318 or on his landlines at 827-7723 or 827-2142. You can also fax your requirements at 827-7760 or send it by email to dante@wilsonways.co.nz. But why not check out Dante's website now at www.wilsonways.co.nz and choose from the selection of choice cars on offer. Wheels on Wheels Limited, trading as cheaper cars, located at 3003B Great North Road, New Lynn in Oakland. Wheels on Wheels, our best price is the best price.
Ayan po. Kung talagang kayo ay nangangailangan ng mga sakyan, madali lang po makausap si Kuya Dante. Kaya tawagan na po ninyo sa telepono ibinigay ni Ate Jo kanina, which is telephone number, Ate Jo?
827-7723 or 827-2142 or yung kanyang mobile 021-349-318.
Yung location ni Kuya Dante ay makikita nyo lang. Malapit lang ito sa kung nagsasakpo kayo dyan sa New Lynn. Makikita pa nyo yung cheap cars na merong bandilang Pilipino. Yan.
Pagkatapos nung bridge.
Yan.
Yeah, bridge. Yung bridge ba? Tulay. Oo. Yeah. All right.
Well, kamusta na kaya sa ating bansa ngayon? Gato yung panahon ngayon. Pag alam mo yung pag yung buwan ng July, umpisa ng July, nag-umpisa na ngayon yung mga bagyo ngayon dito.
Oo, katatapos lang ko yung Cesar ng malakas na bagyo. Oo. Yung bagyong Julina.
Julina.
Oo, Julina ang pangalan. Oo. So, pero ngayon, okay na, umaaraw na. Kasi kausap po kanina yung pamangking ko, ay may araw na. So,
wow.
Which is good, you know?
That's good.
Mm-hmm.
Sana naman, kahit na ganitong tayo ay dinadaanan ng mga bagyo, ay sana po ang ating mga kababayan doon ay malayo sa panganib, no? Tayo mga Pilipino sanay sa mga ganyang mga kalamidad.
Mm-hmm. Alam mo, Kuya Cesar, ang term doon, ang Pilipino, they are very resilient. Meaning, kahit na anuman ang pagsubok na darating sa kanila, ay kakayanin nila.
Yeah.
You know?
Sinabi mo nga yan, Ate Jo, dahil ang Pilipino talaga may katangiang ugali na hindi siya basta-bastang buibigay.
Sumusuko.
Sumusuko.
Mm-mm.
Ang ganda ng term na yan. So, mga kabayan, sana po ay maibigan po niyo itong pangalawang awitin natin. Pangatlo pala?
Pangatlo.
Ito po ay galing kay Susan Fuentes sa Kabukiran. Masarap pakinggan ng mga awiting Pilipino kagaya nito.
Ha 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 sa kabukiran, layo ang kasakit, ang kalagang manahay na nag-awi. Ha, 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 ha. Sa kabukiran, layo ang kasakit, ang kalagaman ay ha 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 ay nanag-awi.
Bago tayo dumako dyan, Kuya Cesar, yung ating yung continuation ng ating tinalakay last week, mapapansin ko itong awitin na pinatugtog mo. Napakaganda.
Sabi ko na sa'yo.
Oo, kasi madalang lang tayo makakarinig ng mga ganyan na mga awitin. Plus, meron pang tweet-tweet.
Yeah.
Di ba? May tweet-tweet.
Alam mo, sana tayo kasi nasa ibang generation tayo, nakakalimutan natin na yung mga old song ng mga Pilipino song. Oo. Ay, ang sarap paking balik-balikan.
Oo, ang sarap-sarap balik-balikan. Oo. Okay. Noong pong nakaraang linggo ay tinalakay natin yung ano ba ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng dual citizenship. Alam po naman po ninyo, karamihan po sa atin, I for one, a New Zealand passport ang hawak ko. Yung akin pong Philippine passport ay expired na. So, I have to apply for a new one. So, kailangan kong gawin yun. Yun ang goal ko within this year. So, tinalakay po natin noong nakaraang linggo yung ano ba? Anong bang pakikinabangan natin kung tayo ay may Philippine passport, may Filipino citizenship tayo? Ito po, pagpapatuloy ni Kuya Cesar, yung mga bentahe o yung mga advantages of having dual citizenship.
The right to engage in business or profession. Many businesses and professions in the Philippines are reserved only for Filipinos. For example, the retail business and almost all professions that requires a license to practice, like doctor, nurse, lawyer, etc., are reserved for Filipino citizens. Many former Filipinos who wants to retire in the Philippines envision themselves as having a small business or a small office to keep a means of being busy in retirement, not to mention the additional income that comes with it. Dual citizenship is thus a must for former Filipinos who wish to retire in the Philippines and have a small business or exercise a profession. Retirement in the Philippines does not mean the end of productive economic or professional life. A business or profession is a means of keeping social status and keeping in touch with one's community. Through dual citizenship, retirement in the Philippines can be the start of a brand new avenue in life as a businessman or professional.
Oo. Ganda nga naman nun, ano, busy ka na, may pagkakitaan ka pa.
Yeah.
Ito naman po ang iba pa. The right to a Philippine passport. Many former Filipinos take pride in their possession of the passport of their new country of citizenship. And this is true for Filipinos who have become Canadians. Hindi lang Canadians. Iba pang mga acquired citizenship. This is rightfully so because Canada is a great country that has become an hospitable new home for many of our kababayans. And many Filipino-Canadians want to travel using their Canadian passport since they since that makes coming back to Canada much easier? Or of what use then is a Philippine passport for a dual citizen? A dual citizen traveling to the Philippines can use his new passport, a Canadian passport, for example. Upon entering the Philippines, the traveler shows the Philippine immigration officer both his Canadian and Philippine passports. The former Filipino uses his Canadian passport for all documentation, like the immigration form, entry stamps, etc. But by also showing the Philippine passport, the Philippine immigration officer will know that he is also a Filipino and therefore will treat him as a Filipino. This means no restrictions on how long the person can stay in the Philippines, no restrictions on employment or education, no restrictions at all insofar as foreigners are concerned, for after all, the holder is a Filipino citizen. Kaya pala. Pero Kuya Cesar, alam mo ba na pag alimbawa ako, no? Mestra ako sa Pilipinas, ano? Siyempre, retirable age na ako. Kung dual citizenship ako, meron akong Philippine passport, makakapag-tutor pa ako, di ba?
Ganun ba 'yun?
Oo. Wow. Oo naman. Kasi hindi na ako pwede magturo eh sa mga, well, sa high school. Kasi nga, retired na ako.
Mm-hmm.
Yeah. So, mas kukunin nila yung mga nakakabata sa akin. Pero kung tutorial lessons lang, pwede.
Okay. Kaya yan ang kailangan ng being a dual citizenship. No? Mm-hmm. Dahil nga, makukuha po rin natin yung benepisyo ng mga yung dating Pilipino, tayo, dati tayo mga Pilipino, ngayon, napunta tayo sa ibang bansa, napalitan natin yung citizenship. Ngayon, balak nating magkaroon po ng mga, makuha na rin natin benefits na pwede tayo magtayo ng business doon, at syempre, yung ibang retirement benefits.
That's right. Oo. Especially, yun nga, yung mga ibang Pilipino po ay government employees sa Philippines, tapos pumunta sila rito sa New Zealand, meron din po sila, depending on how long yung service ninyo, magkakaroon po kayo ng pension. I for one, diba? Mestra ako doon, and then, but of course, meron mga special criteria, may mga conditions na dapat natin na ituparin or we have to abide to. You know?
Yan.
All right.
Ako rin po nagbabalak-balak kasi siyempre ang tagal-tagal ko na rin naiwalay sa ating bansa at nakakamiss talaga yung ating bansa. There's no place like home. Pag-retirement, yun ang balak ko. Sa Pilipinas na ako.
Mm-mm. Oh, that's right. There's no place like home. Mas talagang maganda.
Abang inaabangan natin ng ating bullet reporter. Hopefully makapasok si
Jella.
Ang number natin dito, Jella, is 815-8100. So, bibigyan ko po kayo ng isang magandang awitin. Mula naman dito kay, gusto kong awitin na ito eh. Kay Like pa rin, Pangarap na Bituin. Para sa inyong lahat.
Patungo sa tamang landas, unti o Would you like to be in control of your finances? Are you struggling with debt? Finding it slow to repay your mortgage and looking into refinancing it? Are you looking to buy your first home or purchase your investment property? New Zealand Home Loans Messi, through our debt management system, can help you define your goals, create a plan, and track your progress. We can help you and your family become debt-free faster. Worried about your future plans and your loved ones? Worried about your home, your belongings, and your car? New Zealand Home Loans Messi can help ease this stress. Start protecting your plan now by ensuring these precious possessions are well covered. Protect it before you need it. To find out more, call New Zealand Home Loans Messi Branch on 835-4044 or 835-4043 or email at messi@nzhomeloans.co.nz or call Patrick Pardo on 027-457-4489 or Mel Baker on 021-201-8565 or Odette Dulce Madriza on 021-0498-907. For a free, no-obligation assessment, call now. What are you waiting for?
Siyempre, magandang balita pa rin. Makakabili na kayo ngayon ng katakam-takam at pagkasarap-sarap na Mabuhay Products ng GMN Foods and Butchery Limited sa iba't ibang panig ng Oakland at makarating bayan. Hanapin lamang ang Mabuhay Products ng GMN Foods and Butchery Limited sa mga piling tindahan Pinoy sa Oakland, Hamilton, Rotorua, Tauranga at Wellington. Tikman ang Mabuhay Products at tiyak inyong maiibigan. Pwede po kayong magsadya sa licensed premises ng GMN Foods and Butchery Limited sa 3-15 Manurowa Road, Takanine. At syempre, makakapili kayo ng mas marami pang produkto tulad na imported Philippine products, mga lutong bahay, preskong karneng baka, baboy, tupa, manok, isda at iba pa. Maaari ding itawag ang order ninyo sa telephone number 299-3179 or 021-675-981. At hindi lang yan, bibigyan kayo ng GMN Foods and Butchery Limited ng loyalty card. At sa ika-anim ninyong order ay tatanggap kayo ng pabuya. Tangkilikin ang sarili natin, mamili sa GMN Foods and Butchery Limited. Ng mga nagdiriwa ng kanilang mga karawan ngayon, yung mga nagbi-birthday, mga wedding anniversary o whatever anniversary na pinagdiriwang po ninyo, ang Samutsari po ay bumabati sa inyo ng maligayang bati. Sana po magkaroon pa kayo ng marami pang mga karawan at marami pang anibersaryo. Kasi tayo mga Pilipino, pag anniversary natin, naghahanda tayo. Mag-imbita naman po kayo. Joke lang po. So, maligayang bati po sa inyong birthday at anniversary. Happy listening kay Ate Lolit na ating masugid na taga-subaybay. Palagi nandiyan yan. Umaraw man at umulan, nandiyan pa rin. Happy listening to you, Ate Lolit. At syempre, sa lahat po na aking mga kaibigan.
Maraming salamat sa iyo, Ate Lolit. Ate Lolit, mamaya tawag ka pagkatapos ng programa para makuha namin yung phone number mo at maibigay namin yung telephone number ni Tita Birds. Binabati po natin lahat-lahat ng mga kaibigan, lahat ng mga kamag-anak natin na nakikinig dito sa atin sa Samutsari. At pwede po ninyong pakinggan ng ating programa kahit na paulit-ulit. Pakinggan po ninyo sa live streaming ng ating dub-dub-dub or www.planetaudio.com orgs o org dot nsed slash samsari. Inuulit po natin, www.planetaudio.org.nz/samsari. Mapapakinggan mo ninyo ng sanglinyo po ito. Kaya kung gusto niyo iparinig sa ating mga kaibigan, ang programang Pilipino, ang Samutsari dito sa 104.6 Planet FM. Yan, napakabilis ang oras. Eh kanina may tumatawag, hindi ko na kuan, siguro naiya lang siya.
Okay, malapit na, Kuya Cesar, malapit na. Okay.
Well, binabati ko po ang sana makikinig siya. Ang aking mail na sa US ngayon. Makikinig daw siya mamaya.
All right. Ito po, malapit na kaming magpaalam sa inyo. Malapit na naman na matapos ang ating isang oras na pagniniig sa Himpapawid. In behalf of our sponsors, Planet Travel, JMN Foods and Butchery Limited, Wilson West, New Zealand Home Loans, Massey Western Union Money Transfer, Forex Umak, marami pong salamat sa inyong mga pagtaguyod sa ating programa. And of course, in behalf of our producer, Tita Verge, ang ating mga kasamahan, si Manay Trini na nag-i-enjoy sa Pilipinas, si Lisa, at lahat po ng ating mga reporters, Kuya Jun Bailon, si Ambulilit reporter po natin, si Jella, ito po si Ate Jo, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa ating programang Samutsari Philippine Cultural Radio Program. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.
Salamat po sa isang oras na pakikinig dito sa atin sa Samutsari, at sana sa susunod na linggo ay meron po tayong mga makakasama. Titignan po natin kung meron tayong mga guests na may imbita, at sana po ay tuloy-tuloy pa ninyo na itunin ang ating radio dito sa Samutsari 104.6 Planet FM every 4:20 to 5:20 PM. Sana po ay maging maganda po ang ating araw, ang ating linggo, at sana po ay mag-ingat po tayo. Maraming salamat po. Si Kuya Cesar nagsasabing bye-bye. Ganda, wala namang perfecto, basta magpakatotoo. Oh. Kapay at pagmamahal ang hanap mo, pagbibigay ng halaga sa'yo, nais mong ipakilala. Ipakilala ang iyong pagkakas.